Bederatziak eta amazazpi minutu, seguruen era Euskal Herriko auzo okupatu jendetsuena izango denera hurbildu da gaur Euskadi Irratiko Faktoria. Estatu Espainiarreko auzo okupatu jendetsuena ere, hori irakurri genuen, orain hiru urte hainbat egunkaritan. Hain zuzen ere, Errekaleor auzoko proiektua sortu zenean, 10 lagunekin hasi zen Errekaleor bizirik izeneko proiektua, gaur egun 150 pertsona bizi dira auto kudeaketaren eredu jarri duten auzo horretan. Oian Eiusto, egunon.
Zioi.
Gasteizko Erreka Lehor auzora hurbildu da Euskadi Irratiko Faktoriaren unitate ibiltaria. Konta iguzu, zer ikusten duzu, nolakoa da Erreka Lehor auzoa?
Bueno, azteko esaten zenuen Euskal Herriko auzo jendetsuena, okupatutako auzo jendetsuena, bakarraren abarmendu digute, mentxetasuna nabardura jarri digute, bakarrare bada. Estatuko handiena da, bai, baina zai hori gustatzen, hori ere esan digute komunikabide hone izenburua dela, baina arro daude hemen egiten ari denarekin. Gu, Inigo plazan gaude, galdetu genuen plazan, nun zehazki zenbakia, bueno, nonbait, Erreka Lehor auzoak ez du zenbakirik, kale bat da, Erreka Lehor kalea. Momentu honetan, ikusten ditugu lagunak hemen, jaikitzen ari dira, gosaltzeko prest, hemen plaza honetan gosari, nola esan, taldekako gosaria egiten dutelako, kontuan hartu ez dutela argindarrik. Eta argindarrik ez dutelako argi generadore badute, eta argi generadore horri esker, ba, guztientzako jana prestatzen dute, eta gosaria berehala prestatuko dute. Gehiago, 16 eraikin dira, txuria da kolorea, auzoaren kolorea, baina kolorea ere badute zipristen duta mural dexente daudelako, eta horien artean zalantzari gabe muralik handiena sartzerakoan aurrez aurre topatzen duzuna, gorri koloreko hori auzo boterea dioena, hemen prest daude, eta Inigo esaten digute, ba, 2013ko irailaren 3an hasi zen proiektuarekin jarraitzeko asmoa dutela, eta eredu ere izan nahi dutela, ez bakarrik Euskal Herrian, hemendik kanpo ere.
Aipatu duzu argindarrik gabe daudela, orain astebete pasa, Iberdrolako langileek auzoaren argindar zerbitzua eten zuten. Gogora dezagun zer gertatu den azken egunotan, nondik datorren, bueno, bain zuzen ere, gaur aipagai dugun proiektuaren inguruko polemika, bereziki azken egunotan gertatu dena, eta besteak beste, eren egun, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak, Erreka Lehor auzoko etxe bizitzak eraisteko asmoa ere, edo agindua emana zuela kontuan hartuta. Itziar Lumbreras lankideari da jarraitzen, Erreka Lehor auzoarekin gertatzen ari dena. Itziar, egunon.
Egunon, bai. Ba, udaletik jakinarazi dute segurtasun eta teknika baldintzak betetzen ez omen dituztelako eten dietela argindarra. Agindua Jaurlaritzako Industria Sailetik iritsi zela esana du Gorka Urtaran alkateak, eta argindarra etetearen arrazoi nagusia segurtasuna dela, eta hori dagoela beste dozin konturen gainetik. Bitartean, aurrera doa Erreka Lehor rustutzeko etxe bizitzen jabetza duen Ensantxe 21 erakunde publikoak ekindako bide judiziala. Batetik, 2014tik auzi judiziala irikita dago okupatu zen lehenengo etxe bizitzako bizilagunen kontra, auzitegi gorenean trabatuta dago kontua oraingoz, eta bestetik 2016ko azaroan udal gobernua osatzen duten EAJak eta PSek Ensantxe 21 erakundearen kontseiluan peperekin adostu zuten prekario bidezko kaleratzea gauzatzeko prozedura abiatzea. Baina bide horrek luze jo dezake, eta oraingoz Erreka Lehorreko bizilagunek salaketarik ere ez dute jaso. Bitarte horretan iritsi da argindarraren etetea. Bizilagunek diotenez etxeak ustera behartzeko presio neurria da. Eta dagoeneko aste bete bada, markatu Erreka Lehorren argindar zerbitzurik gabe bizi direla, eta egun hauetan eztabaida sutsua piztu da Erreka Lehorreko bizilagunen eta Gasteizko alkatearen artean. Urtaranen iritziz, antisistema kolektiboa osatzen dute, eta euren ezaguerreitako bat administrazioarekin ez negoziatzea da, Gorka Urtaran.
Badagoela gure aldetik jarra baikor bat, negoziazio bat lortzeko. Gusi dugunez, kolektibo horrek bertan bera utzi ditu gure proposamen guztiak, ez azken finean berbaitan baitago administrazio publikoarekin ez negoziatzea. Jarraitu nahi dutean eta han ez dago jarraitzerik. Ez dagoelako bermatzerik beraien segurtasuna. Ez dute erakutsi inolako jarrera negoziatzeko, eta beraz guk hartu behar ditugu neurriak.
Gorka Urtaranek eren egun errepikatu zuen, auzoa botatzea da udalaren markatu bai asmoa, eta ez du atzera egingo. Urrengo kontseilu bileran Ensantxe 21 erakunde publikoari emango dio Erreka Lehor eraisteko agindua. Bertan baratza ekologikoak egiteko proiektua dauka udalak, Errekaldea proiektua hain zuzen ere, auzoa hiriaren eraztun berdera gehitu dadin. Erreka Lehor biziri plataformak jada manifestazioa deitu du ekainaren 3rako, eta gaur bertan gaiak segida izan dezake udal bilkuran PPek mozioa aurkeztu baitu. hartu. Hitzeziz diotenez, Gasteiz hiri okupa izateari utzi diezaion. Herritarren txanda erabiliz, Errekale horreko bizilagunek hitza hartuko dute osoko bilkuran, lehenengo aldia izango da, alkatea eta Errekale horreko bizilagunak aurrez aurre aurkituko direla.
Esan dugu Errekale horren 150 pertsona inguru bizi direla, Oiane, horietako hiru aldamenean dituzu.
Protagonista esango dugu hemen bizi diralako eta nola funtzionatzen duen barru-barrutik ezagutzen dutelako. Jon Beak erreda horietako bat. Jon Beak, egunon.
Egunon.
Duela 3 urte sartu zinen zuen.
Bai, 3 urte, irailan egingo lituzke 3 urte bai.
3 urte daramatza Jon Beak, beste lagunak, Jagoba Paolaza, egunon.
Egunon bai.
Zenbat denbora daramatzu zuk hemen?
Ba, Jon Beren antzera.
3
urte. 3 urte gutxi gora era bai.
Eta berriagoa da Iparraldetik etorrita gainera, Aize Agirre, egunon.
Egunon.
Zenbat denbora?
Urte bat. Iristeko.
Gaurkoari begira, inigo daude hirurak, gaur gertatu leitekenari, esaten genuen, lehenengo aldia izango zela aurrez aurre, publikoan bai, baina esaten zenidaten hasi aurritik Jon Be, alkateak ezagutzen duela Errekale hor barru-barrutik gainera.
Bai, alkatea, gaur egun alkatea den Gorka Urtaran, lehenengo aldiz etorri zen zinegotzia zenean, Maroto alkatea izan da, eta bilera horretan, lehenengo okupatu zen lehenengo etxean bildu zen gurekin. Era kordial batean, atsegin batean, da lasai asko itzen genuen. Eta gero ja behin alkatea izan da, berriro ere alkatetza eskuratu eta hortik ilate batzutara idatzi ziguten eta pare bat bilera egon ziren. Bat bertan udaletxean da, bigarren bilera hemen bertan Errekale horren izan zen.
Igo entzuten du galderak egin nahi
bai, gaur udal areto horretan Gorka Urtaran izuzentzeko aukera izango duzue, zen mezu eramango diozue, zen mezu aipatuko duzue edo emango duzue udal bilkura horretan.
Bueno, gure asmoa da galdetzea ea zebai egon den horlako jarrera aldaketa bortitza, aste batetik bestera, ze pasa den hor, ze aldaketa egon diren, edo ze tokeman dizkioten beste eremu batzuetatik, eta bestalde batetik, abir pentsatzeko ondo eraiztearen kontu hau, ze, guk asmo guztia dugu proiektuekin aurrera jarraitzeko, eta asmoa dugu gainera bizibilizatzeko zen horlako babes herritarra dugun.
Udalak dio beste lekuren batera mugitzea eskaini dizuela.
Bai, Aretxabaletara hain zuzen mugitzea eskaini zigun, garaian esan genuen, ez zirela baldintzarik ematen Aretxabaletan guk proiektu hau gauzatu alizateko, gure funtsean Errekale hor bizi berritzea dagoelako, ez dugu uste Errekale horreko auzia Errekale horrera itxiz konpondu daitekenik. Horretaz gain, Aretxabaletan Errekale horren eman den prozesu antzeko bat ematen ari da, gainera gu bertan birkokatzea ere, bertako bizilagunekin ere ez zuten komentatu, ez zuten kontemplatu, eta guk arrazoi horiengatik ezezkoa eman genion.
Zertan da orain prozesua, ze aipatu dugu Gorka Urtaran alkateak agindu eman diola Ensantxe 21 zabalgunea elkarteari, auzo horretako etxe bizitzak eraisteko, baina orain elkarte horretan erabaki hartu beharko da, eta ez dakit hor udalean, udal gobernuan ez diren gainerako alderdiek ze jarrera izan duten, beraiekin harremanetan ote zareten?
Esatea, gu saiatu izan garela udal talde guztiekin batzen. PP-rekin ez gara inoiz batu, baina bai EAJ-rekin, PSE-rekin, Bildurekin, Podemosekin eta Irabazirekin batu izan garela. PNV-rekin azken aste hilabeteetan ez gara batu, baina beste guztiekin bai, eta beste guztiek helarazi izan digutena izan da, Errekale horreko auzia ezin dela horrela Las Bravas esaten dena eman, ez? Dialogo bat edo elkarrizketa prozesu bat eman beharko litzatekeela, eta horren ondorioz konpondu, ez? Hemen dagoen auzia.
Horrek esan nahi du Ensantxe 21 hartu berbalin bada azken erabakia, bozketa bat egin berbalin bada elkarte publiko horretan, elkarte publiko hori delako okerrezanago lur hauen jabea. Pentsatzen duzuela oposizioko alderdiek zuen alde egin dezaketela? Adibidez, alderdi sozialistak, gobernu taldean dagoen alderdi sozialistak zuen alde egin dezaketa proiektua geldiarazi adibidez?
Ia zen ez dakigu, ez? Seguru ere hor proposamenak egon behar dira mai gainean, guke mai gainean jarri behar duguna da, behintzat PSEek eukidula jarrera ireki bat gurekin hitz egiteko aste honetan zehar, ez? Orduan, horrek behintzat zabaltzen ditu aukerak, ez dakigu ze punturaino ailegatu daitezken.
Gasteizko alkateren argudioa da baratze ekologikoak egin nahi dituztela, zuek zaudeten leku horretan, Errekale horren, arrazoi hori sinesgarri iruditzen zaizue?
Bueno, ez zeren guk baditugu baratzak, oso absurdo iruditzen zaigu gure baratzen gainetik baratzak eraikitzearen ideia hori. Guk susmoa dugu hemendik hori 20 urtetara edo ez ote den berriz proiektu urbanistikorik martxan jarriko hemen eta orain hori aitzaki bat izatea hortara bideratu ahal izateko. Gainera lurren egoera urbanizable egoeran jarraituko du eta bueno, horrekin susmo hori areagotzen zaigu.
Oian, hortik azaltzen digu zuen azken gertaeren ondotik segiro dagoen auzoan eta argindarrik gabe esate baterako nola moldatzen diren?
Bueno, esan dizuegu, akaso zarata ez da hemendik entzuten mugitu garelako propio generadorea banaiko esango dugu zaratatxua delako. Behintzat, bazkariak eta prestatzeko erabiltzen duzue hemengo generadorea, ez dakit nola moldatzen zareten, adibidez dutxetarako ura izan baduzuelako.
Bai, bueno, alare generadorea justu sukaldatzeko ez dugu hainbeste erabiltzen, ze gazezko sukalda bitugu, orduan horren bitartez egiten dugu, eta bai, turno ezberdinak banatu, ze gozari, bazkari eta afariak, ba, gaztetxe inguruan da plazan eguraldi ona aprobetsatu egiten ditugu, eta dutxak ere baditugu frontoian lehen etzeuden, ze laportu zituzten tutu guztiak eta horien dela jarate batzuk, ba, konpontzen hasi ginen, eta bandut oso ondo etorri zaigu jasan dutxa gaur egun izatea.
Zuen eredua autogestioaren eredua dela esan dugu, baina hori izenburuetan oso politak gelditzen dira, baina praktikan, praktikan zer esan nahi du horrek?
Ba, praktikan esan nahi du bidean gaudela. Noski argi daukagu dela muga bat oso zaila hasi garen ereduetan eta orain bat batean lortzen. Baina behintzat argi dugu nahi dugula hortara heldu, hortarako funtzionatzen dugu lantalde ezberdinetan, bagaude adibidez likadura burujabetza lantzen, baratza proiektuarekin, baita okindegi proiektuarekin, azpiegitura taldearekin ere ematen ditugu tailerrak pixka bat gure bizitzaren jabe izateko gaitasunak hartzen, nahiz eta txikiak izan, ez dakit elektrika sistema nola jarri edo ur sistema edo gauza horiek ikasten, pixka bat guk bideratu alizateko gure bizimodua.
Eta norbaitek pentsa dezake igual, etorri nahi duela una bizitzera, nola egiten da hori, edo nor etorri liteke eta bere burua aurkeztu aizuen izuen bizilagun izan nahi dut, hemen errekale horren bizi nahi dut, momentu enten 150 zaudete, gehiagorako lekua badago?
Bai, hemen orain dela urte batzuk, 182 familia, 182 familia bizi ziren, ez? Lekua egon badago eta bueno, errekale horrera etorri nahi, bizitzera etorri nahi duen horrek, bueno, ezarri ditugu prozedimentu batzuk, ez? Ba pixka bat komunitatearen parte izan nahi duenarentzat.
Baina zeintzu dira hori jendea jakin dezan?
Badago ongi etorri lantalde bat, ongi etorri lantalde hori, ba pixka bat antolatzen da, ez? Lekua bilatzeko, lekua propos bat bilatzeko, etxeen berritzeak ba lan desente dauka eta ez da pertsona bakarrak egin dezaken lana, ez? Orduan ba saiatzen dira, ez? Koordinatzen, ba sartu nahi duen jende hori, ez? Ba pixka bat errezteko, ez? Sartu nahi duen beste jende batekin elkartu, leku bat bilatu, ba pixka bat etxearen berriztatze hori ere errezte aldera, ez? Egia esan edonor sartu daiteke, ez? Proiektu honetara, baina bai eskatzen dugula edo gustatzen zaigula edo nahi dugula, ez? Behintzat ba proiektu komunitario honen parte izan nahi izatea, ez? Eta zentzu horretan ba lan egitea, ez? Lantalde ezberdinetan inplikatzea, zuzenean inplikatzea, ez?
Norbaitek ez badu lan egin nahi errekal horretik alde egin behar du, adibidez, Jonbe?
Ez, horregatik sekula inork ez du hemendik alde egin. Baina guk beti izaten duguna da, egun Gasteizen 12.000 etxe bizitza utzi daudela, horietatik ia 1000 inguru dira jabetza publikokoa gainera eta beste hainbeste banketxeenak eta ordun betesten dugu soilik etxe bizitzaren problematikari aurre egin nahi dion pertsona batek baditu aukera asko Gasteizen, baino hemen ez garela mugatzen etxe bizitzaren auziari irtenbide ematen, baizik eta ba bizitzaren beste hainbat eremuri ematen diogu irtenbidea. Ordun ba era integralago batean beitu behar da errekalde horreko kontua.
150 lagun, nongoak zarete, laurdena, ezta, edo herena, gazteiztarra?
Bai, heren bat, gutxi gora bera gazteiztarra gara, eta ba, gero Euskal Herri osoko jendea dago, eta gero Euskal Herritik kanpore, bai, badaude Latinoamerikako pertsona, badaude Estatu Batuetako pertsona, badaude Europa iparraldeko pertsonak, hizkuntza dexente hitz egiten dira, euskara beti ardatz, eta badaude bai Afrikako jendea, profil ezberdinetako jendea dago, adina eta jatorrian.
Aur bat ere ikusi dugu?
Bai, oraintxe zihoan ikastolara, oraintxe doa bere aitarekin ikastolara, eta beste bizpairu aur daude ere bai.
Eta hemen eraikinak, hori inigore jendea jakin dezan, eraikinak horren arabera ere banatu dituzue, familiak eraikin batzuetan, gazteak beste batzuetan?
Jendearen banaketa hori egiterako orduan kontuan hartzen dira zenbait irizpide, adibidez, badu jendea bizi dela mikrokomunitateak ero deitzen diogunak direla portal osoko pertsonak, ez da, portal oso batean 8-10 pertsona, eta horiek ere antolatzen dira hor barruan, edo gero jendea dago pizuka banatua, ez, lehen bezala antolatua zegoen moduan, pizuka, orduan ba, egiten da azterketa batea sartzen den pertsonak ze profil daunkan, ze asmo, ze gogo dazkan, eta horren arabera ba, banatzen da jendea modu batean abestean.
Zuek eredurik hartu duzue hemendik kanpo edo zuena izan da guztia, ez dakit Alemanian, zerbait esateagatik, han ere mugimendua, okupazioaren mugimendua nahiko indartxu bilizalako duela markada batzuk?
Bueno, ereduak egon badaude, baina egia da, ez, tokian toki lan egin behar dela, ez, eta zentzurretan, ba, agian, ez, bai zentzu batetan, ba, guztiok, bo, hemen dagoen jende asko, ez, ba, beste proiektu batzuetatik etorri da, beste proiektu batzuetan lan egin du, baina egia da horrelako beste proiekturik Euskal Herrian ez dugula ezagutzen, ez, eta behintzat alde horretatik ba, guretzako ere berria zen, eta bueno, ba, gure egiten saiatzen gara, ez, asanbladan eta gure komunitatean erabakitzen dugun bezala, ez.
Eta berezegi esaten zanidaten hasi horretik, okupazioak askotan berarekin izan duen irudi hori, irudi ezkorra zein bakasutan, ez da, Jonbe, gainditzen alegindu zaretela, behintzat hori dela zuen helburuetako bat?
Gainditzen saiatu baino, azken finean, kontuan izan behar dugu, okupazioa praktika desobediente bat den enean, ba, sistemak beti kriminalizatu izan du, ez? Eta horretik anain era ezkorrean ikusten da gizartetik. Orduan, edozein okupazio, jabetza pribatua jartzen du pixka kolokan, ez, baina hemen saiatzen ari gara ondo azaltzen zergatik den okupazioa, zer den okupazioa, eta gainera kasua oso adierazgarria da, ze etxe bizitza publikoak dira, guzti zutxik zeuden, auzo guztia zegon guzti zutxia, orduan ba, kontraesanak asko ageriakoa dira, ezta? Orduan horregatik ere bai nik ustez lortu izan dugula hobeto azaltzea zer den okupazioa bera.
Zuek argi daukazue, inigo argi daukate ez dutela hemendik alde egin nahi, eh?
Hori galdetu behar nien, ia amaitu beharrean gara, aipatu dugu gaur Gasteizko udalean izango direla, osoko bilkuran, ekaineran irurako manifestazio ditu dutela, baina amaitzeko zuek zer nahiko zenukete, errekaleor proiektuaren inguruan, ze etorkizun nahiko zenukete auzoaren zat, nola atera zaitezkete orain bizi duzuen egoera honetatik, nola baita esateko Gasteizko udalarekin aurrez duzuen aurrez aurreko honetatik?
Beno, guk eskatzen duguna da gu bakean ustea, eta horretarako ere badaude formula legalak eta guzti, ez? Cesión de uso deituriko bat, etortze zai burura, beno, egia esan, ez nago oso jantzia kontu juridikoetan, baina jakin badakit, badaudela beste esperientzia batzuk, nun eman izan diren kasuak, instituzioak usten dula bakean proiektu autogenerazioa. Eta nik uste hori izan daitekela irtenbide bat. Are gehiago kontuan izan da maniaren egun inguruan era publikoan aurkeztuko dugula crowdfunding handi bat, nun bildu nahiko dugu dirua auzo guztia energia berreztigarriarekin hornitzeko.
Ba ederki, eskerrik asko hiruroi, Euskadi Irratiaren faktoriari ongi etorri emateagatik, Errekale horra auzora, zuen bitartez ezagutu dugu gehiago zuen eredua eta zuen bizimodua. Eskerrik asko benetan.
Mi esker.
Bai, zuri.
Oian, Justos, ondo izan.
Orantxe arte.